Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät hurskaat kristityt, hyvää perjantai-iltapäivää. Täällä äänessä Radio Dayllä Teemu Lahjasalo ja vieraana ihastuttava, hyvä ihminen, suuri vallankäyttäjä, taiteilija ja ties mitä muuta, Kaisa Raittila. Mykistyit sä?
Joo, nyt oli semmoinen määritelmä, että kyllä.
Tittelithän on tärkeitä ja mä sanon nyt suuri vallankäyttäjä siinä mielessä, että sä oot siis Helsingin seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Ja se tarkoittaa sitä, että viimeisellä viivalla itse asiassa sä käytät niin kuin korkeinta luottamushenkilövaltaa, mutta oikeastaan noin niin kuin yhtymätasolla myös korkeinta valtaa. Miltä se nyt tuntuu?
Joo, hienolta se kuulostaa, kun noin sen sanot, mutta eihän se käytännössä ihan noin juhlavaa ole.
Paljasta nyt vähän, onko sulta varastettu valta?
No kirkossahan on vähän sellainen tapa, että on kyllä näennäisesti hän valta on luottamushenkilöillä, mutta niin kuin hyvin tiedät, niin kyllähän yleensä vallan käyttäjät ovat hieman muualla, mutta voi siitä syyttää tietysti myös luottamushenkilöitä, että he eivät ota sitä valtaa käsinsä, mutta aika vaikeata sen käsinsä ottaminen myös on.
Niin. No hei, puhutaan tästä kohta lisää ja puhutaan siitä, että Helsingin seurakunnat, Helsingin 21 seurakunta, jotka siis kuuluvat tähän seurakuntayhtymään, jota Kaisa Raittila johtaa, niin Helsingin seurakunnat ovat siis muutosprosessissa, näin voi sanoa, ja osin taloudellisista syistä ja varmaan muustakin. Puhutaan siitä siis kohta, ja sä voit sitten tuoda näkemyksiä paljastella, mutta kerron myös, puhutaan vähän noin niin kuin muistakin tärkeimmistä asioista, ja aloitetaan nyt siltä, että mitä kuuluu Kaisa Raittilan syksyyn?
Oi, no Kaisa Raittilan syksyyn nyt kyllä kuuluu nimenomaan tätä Helsingin seurakuntien toimintakulttuurin muutosta, että harvoinpa mikään vapaaehtoistyö on vienyt tällä tavalla aikaani ja ajatuksiani kuin tämä nyt. Mutta muuten siihen kuuluu myös vähän taistelua pyhäkoulun puolesta, koska yhtenä tärkeänä työnä teen lasten pyhäkoululehteä ja niin kuin kaikki tietävät, niin pyhäkouluhan on hieman kriisissä oleva työmuoto seurakunnissa, mikä on tosi merkillistä, että meillä lapset kasvavat vailla kristillistä ohjausta, niin ihmettelen sitä, että ei tästä esimerkiksi papisto ole sen enempää huolissaan.
Nämä ovat sulosointuja, Kaisa Raittila, niin kuin muutenkin näkemyksesi yleisestikin, mutta nämä erityisesti, ja nyt kysynkin, että tietääkö Helsingin seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kaisa Raittila, että 2 viikkoa sitten Kallion seurakunnassa on aloitettu uusi pyhäkoulu.
Hienoa.
Ja tämä pyhäkoulu on vieläpä jopa niin, että me olemme menneet vastavirtaan. Meillä on siis ideoita myös vähän toisenlaisista pyhäkouluista, mutta tämä on mennyt vastavirtaan. Tämä on nimittäin 10:00 messun yhteydessä oleva pyhäkoulu, jossa niin kuin, malli on hyvin perinteinen, että ihmiset voivat tulla lasten kanssa kirkkoon ja sitten 10:00 heidät otetaan lasten tilan yhteydessä vastaan ja sitten pyhäkoulutäti ottaa heidät nämä lapset siinä sivuun ja sitten he pääsevät takaisin vanhempiensa luokse ehtoollisen yhteydessä. Sitten he osallistuvat yhdessä ehtoollisen, tulevat siunattavaksi siihen Kallion kirkon alttarille. Miltä tämä nyt kuulostaa?
No, tämähän nyt kuulostaa aivan hienolta, jos varmasti vielä on myös triangeli, jolla voidaan soittaa 3 kertaa.
Siellä on triangeli ja siellä on flanellot ja siellä on kaikki.
Onko myös lampaita, joita jaetaan osallistumista?
On, kyllä. Ehdottomasti. Ainoa muutos, siis mähän olen itse pyhäkoulupoika. Mä olen käynyt siis evankelisen Kaijatädin pyhäkoulussa. Tämä evankelisuus selvisi mulle vasta myöhemmin. Se selvittää tämän mun niin kuin myötämielisyyden konservatiiveja kohtaan kaikesta radikaalista niin huolimatta. Mutta mä olin siis Kaijatädin pyhäkoulussa 2-vuotiaasta 10-vuotiaaseen asti. Mä olin siis 8 vuotta ja Kaijatäti houkutteli mut mukaan aina siis paitsi näillä lampailla, niin myös kettukarkeilla.
Oo, joo. Se onkin ihan, joo. Sehän oikeastaan ketun häntä kainalossa.
Niin.
Voisi olla tämmöinen kirkollisen pyhäkoulutyön tunnuksena.
Niin, mutta tiedätkö, kato, nykyään siis mä yritin ehdottaa tätä karkin jakelua ja pidin sitä niin kuin aivan siis täysin niin kuin luovuttamattomana niin kuin osana tätä pyhäkoulua, mutta nyt nuoret ihmiset kiistivät tämän ja sanoivat, että vanhemmat on nykyään niin huolissaan hampaista, että he voivat loukkaantua, jos lapsille annetaan karkkeja.
Joo.
Miten alan asiantuntijana ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana, voitko ottaa tähän nyt jonkun kannanoton?
Joo, kyllä suosittelen. Suosittelen kettukarkkeja, mutta,
no niin.
Mutta myös suosittelen kyllä sitä ymmärtämään sen, että tämän kokoavan toiminnan aika on kyllä kirkossa siinä mielessä ohi, että mun mielestä olisi hienoa, että pyhäkoulu ymmärrettäisiin myös sillä laajasti, että koko seurakunta olisi enempi huolissaan kotien kristillisestä kasvatuksesta. Tavallaan siitä, että lapsella olisi mahdollisuus jollakin tavalla kohdata pyhä kotona tai koulussa tai päiväkodissa tai kirkossa. Mutta siitä mä olen oikeasti huolissani, että se jätetään vähän niin kuin meillä on kirkossa esimerkiksi jätetty vähän niin kuin vaan niin kuin tällaisten nyt niin kuin toivotit tosi hurskaat nyt tervetulleeksi radion ääreen, niin mielestäni nyt vähän se on jätetty semmoiselle pienelle herätyskristilliselle joukolle, joka vielä onneksi on kuitenkin huolissaan meidän lapsista, mutta mun mielestä muuten on helposti on niin, että ei tätä, on menty vähän liikaa semmoiseen, joka ei ole ollenkaan paha lapsen kannalta, että ajatellaan kokonaisvaltaisesti asioita, sitä en tarkoita, mutta tavallaan, että siinä on vaarana heittää vähän niin kuin lapsi pesuveden mukana, että koska itse ajattelen, vaikka minä en ole mikään pyhäkoulutyttö varsinaisesti, päinvastoin olen aina vastustanut lapsuudestani saakka kaikkea sellaista ohjailevaa toimintaa, niin en ole tämmöisten vaikutusten alla niin vahvasti ollut silloin lapsena, mutta se, että ajattelen, että aineksia pitää olla niin ajattelulle, että on ihan hirveätä, että meiltä katoaa kulttuurinenkin käsitys siitä Raamatun kertomuksista. Mehän osata lukea enää niin kuin taidetta, kun me ei tiedetä enää, niin mistä siinä on kysymys.
No hei, palataan vielä. Tuo oli erittäin kiinnostava tuo lause, joka usein kuuluu, ja mä haastan sitä hetken kuluttua tuota lausetta, kokoavan toiminnan aika on ohi. Kohta mä haastan sitä väkevästi, mutta sitä ennen, se, mistä mä oon täsmälleen samaa mieltä, on se, että tämmöiset niin kuin pyhäkoulut, jotka kokoavat kirkon tiloihin, parhaimmillaankin ne on marginaalissa nykyään. Ja se iso kysymys on se, että millä tavalla kotien kristillistä kasvatusta tuetaan. Ja tässä nyt 9, 7 ja 2-vuotiaan lapsen isänä totean itse, että se on ihan mielettömän vaikeaa.
Joo.
Siis mä oon pappi, kirkkoherra ja kasvatustieteen tohtori, ja musta tuntuu aivan mielettömän vaikealta vastata siis näihin kysymyksiin, jotka koskettavat uskon asioita, niin voisin kuvitella, että on hirvittävän helppo jotenkin ajatella ja sivuuttaa nämä kysymykset. Ja samanaikaisesti mä luulen, että lapsella, niin kun, jos jotain, niin luonnostaan on juuri niitä niin kun uskon kysymyksiä. Niin miten, sano nyt, että miten tätä kotien kristillistä kasvatusta voitaisiin tukea, jos ei tueta nyt pelkästään näitä kokoavia pyhäkouluja? Miten se tapahtuu? Mielestäni
pitäisi rohkaista vaan niin kuin siihen, että ensinnäkin, että eihän lapselle tarvitse vastata. Lapsen kanssahan pitää vain yhdessä kysellä. Et mustahan se on sitä, niin kuin sitä kristillistä kasvatusta, että uskalletaan olla vähän niin kuin suu auki, että mitä ihmettä. Ja sitten yhdessä ihmetellään sitä, että miten ehkä toiset ihmiset ajattelee tästä ja miten mä ajattelen. Ja annetaan lapselle aineksi, että miten se voisi itse omaa niin kuin niin ajatustaan kehittää. Mutta mä en siis ajattele, että kristillinen kasvatus on vastausten antamista. Tai se on sitä, että uskalletaan olla tosi vaikeiden asioiden ääressä. Uskalletaan puhua kuolemasta ja uskalletaan puhua elämästä ja kaikista ilmiöistä.
Meillä tapahtui tällainen, että siis Helsingissä Ruoholahden K-Market on kauppa, johon menemme joskus autolla ja ajamme siitä Mekelinin katua pitkin Hietaniemen hautausmaan ohi. Ja joskus perjantai ruuhkassa siinä Hietaniemen hautausmaan vieressä menee aika pitkä aika autossa. Ja lapseni takapenkillä sitten kysyi, että tuolla on hautausmaa, siellä on tuttuja haudattu. Niin sitten mä oon sanonut, että mummo on taivaassa. joskus näin, että mummo on taivaassa, niin kuin tietenkin näin ajattelen, ja siis iso mummo on taivaassa. Ja nyt sitten mun lapsi takapenkillä kysyi toiselta, että mitä tuolla on, mitä tonne menee. Sitten isompi vastasi 2-vuotiaalle, että sitten kun kuolee, menee niin kuin haudataan tonne noin. Niin tästä tämä pienempi oli siis aikaisemmin sanottu, että iso mummo on taivaassa, päätyikin ikään kuin tämmöisen loogisen päätelmään, että tuolla on taivas. Että siis Hietaniemen hautausmaa on taivas, koska siis sinne niin kuin mennään sen jälkeen, kun on kuoltu, ja sitten on toivottu näin. Ja sitten mä yritin niinku olla ajamat kolariin ja niinku selvittämään tämä. Ja se olisi aivan mielettömän hankalaa. Niin ajatteletko, että tässä olisi pitänyt vaan nyt sitten niinku kysellä yhdessä vai miten tästä olisi nyt pitänyt selvitä? Mä soitan sulle seuraavaksi.
Niin, soitan ja mä voin vastailla. Joo, tai ihmetellä yhdessä. No, miksi et olisi voinut sanoa, että noinkin moni ajattelee, koska tosi monihan ajattelee, että ihanaa, että saan kuolla ja levätä vihdoin, eikä ole yhtään sellaista ajatusta, että pitäisi ajatella, että olenko helvetissä vai taivaassa vai missä olen. Että siinä mielessä
niin
hauta on monelle lepopaikka.
Mutta mä yritin ruveta selittää siinä ylösnousemusruumiin luomisesta.
Pikkasen juuri tuossa.
Ja tässä näemme just, että se oli hankalaa. No mutta hei, toi on olennainen kysymys. Sitten toinen kysymys on se, että kun sä oot alan asiantuntija, niin miten toi kaikki tehtäisiin jotenkin kivasti? Koska tämä on semmoinen, että mehän usein silloinkin, kun me puhumme ylösnousemuksesta ja ilosta, niin puhumme jotenkin kauhean niin kuin surkeasti ja synkästi. Ja tämä on tietenkin se iso kysymys, että millä tavalla se kristillinen kasvatus olisikin jotain sellaista, joka voisi vapauttaa ja jollain tavalla niin kuin luoda nostetta elämään, tuoda niin kuin toinen näköala tämän maallisen murheen keskelle myös niin kuin perheessä. Miten se tehdään?
No, ei kai sitä tehdä millään muulla tavalla kuin sillä, että eletään voimakkaasti ja rohkeasti vaan ihan tavallista elämää. Mä en pidä sitä kristillistä kasvatusta siis mitenkään sillä elämästä irrallaan olevana, vaan se on sitä, että lohdutetaan, kun joku tarvitsee lohdutusta ja rakastetaan, kun toinen tarvitsee rakkautta ja annetaan anteeksi, kun se tarvitsee sitä. Kauhean tavallista elämää, jossa on turvallista ja hyvä olla. Se on mun mielestä kristillistä kasvatusta. Se, että mikä on tämmöinen kristillisen kulttuurin hedelmät sitten vaikkapa Raamatun kertomukset tai messuun osallistuminen tai rukoileminen tai laulut, niin nehän on tavallaan sitä kristillistä kulttuuria. Mutta se kristillisen kasvatuksen ydin on se, että eletään sellaista elämää, jossa jokainen saa olla vahvasti olemassa sellaisena kuin on. Kasvaa sellaiseksi ihmiseksi kuin on kasvamassa. Et kaikin tavoin tuetaan sitä lapsen oikeutta koko ajan vahvasti katsella avoimesti ympärilleen, omaksua asioita, jotka tekevät hänelle hyvää, ja olla määrittelemättä sitä hänen puolestaan. Meillähän perinteisesti kristillinen kasvatus on ollut sellaista, että on määritelty tosi tiukasti se tavallaan se lapsen paras ja mitä hänen pitää nyt oppia. Ja siinä mun mielestä on menty kyllä vikaan, koska heti kun ruvetaan määrittelemään toisen puolesta, niin jokainen tietää, miten kauhean tukahduttavaa ja ahdistavaa sellainen on. Siitä on sitten seurauksena ne monet ihmiset, jotka ovat iäksensä saaneet haavoja heitä kristillisesti kasvattaneilta.
Hei, tähän meidän täytyy hetken kuluttua vielä palata, mutta nyt rakkaat kuulijat, täällä siis äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana kaikkien alojen huippunimi Kaisa Raittila, joka on ihanasti vastannut näihinkin kysymyksiin. Nyt kun ollaan musiikkia, sitten me jatkamme.